čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče, kad govorite o praznicima, naš slušalac sa Cetinja želi da kažete nešto opširnije. Zamolio je o svetoj mučenici Haritini koju smo danas proslavili.
Da, danas smo proslavili divnu svetu mučenicu Haritinu, jednu djevojčicu, koja je tako jedan od najboljih primjera koliko u stvari nova stvar što je Hristos došao u ovaj svijet, šta se to novo dogodilo. I da ljudi, recimo, nepripremljeni za taj događaj silaska Boga u svijet, reaguju potpuno bezumno. Ovi što su mučili svetu Haritinu, znate, pita se čovjek ko može da muči jednu djevojčicu, pogotovo u takvim strašnim mukama. Mislim, njoj stvarno nema što joj nisu radili, i probijanje željeznim gvožđem, i sipanjem užarenog uglja na glavu, osjećanjem dojki. Nakon svih tih mučenja ona se projavljivala zdrava i potpuno cijela. Bio je onaj točak koji se okreće sa ovim noževima pa raskomada tijelo, i to je prošla i nije ju naudilo. Gospod je stalno isiljivao na urazumljenje tih mučitelja, ali kad pogledate, kad čovjek neće istinu, oni su nju proglašavali za čarobnicu. A da li je bio neki čarobnjak koji je to mogao tako da uradi? Pogotovo, kako je mogla djevojčica, mala djevojčica, da bude tu nekakva čarobnica, znate, da zaustavlja te gvozdene točkove, da hoda po moru, bacili su je u more, s kamenom vratom, da ona hodala po moru. I jednostavno ništa tog mučitelja nije moglo da zaustavi. On je rešio bio da ubije Hrista u sebi, pa kad je tu bio neko kao dokaz Hristovog silaska u svijet, on je rešio da ubije i njega. I što je najgore, to je bila, kažem, jedna djevojčica, da je bio nekakvi, što se kaže, gorostas koji je tu mogao da podnese, nego eto jedno nježno biće koje traži samo ljubav i pažnju, i koje je bilo toliko dobro da i njen gospodar, ona je bila ropkinjica mala, njen gospodar je jednostavno tukao se za nju, nije dao da je uzmu, pošto svi koji su bili hrišćani bili su prozvani da se jave na taj sud, i vojnici su došli po nju, a gospodar je nije dao i tuko za nju, jer je govorio da takvoga svetoga bića nema nigdje, da tu nema potrebe da se to muči, da tako, ali evo, ipak su je mučili. I ona je prokazivala, ona je projavljivala tu silu Božju stalno tokom tog mučenja, i ostala za primjer kako blagodat Božja, eto, čovjeka čini nepobjedivim u svim tim mukama. S druge strane, kada um oslijepi, onda se ništa ne vidi, onda se ne vidi ni da je to djevojčica. Jednostavno, taj mučitelj koji je sprovodio to mučenje, on je vidio napad na sopstveni svijet, na sopstvenu sliku svijeta, i on je to morao da prekine. Nije bio, eto, ono što apostol Pavle kaže, neće svi vjeru, nemojmo da se sa tu na neki način da se varamo. Neće svi, neki hoće vjeru. Bilo je mučitelja koji su probali da muče hrišćanske mučenike, pa su vidjevši ta čudesa prestajali i sami postali hrišćani. Ali ima i ovih drugih, eto, koji nikako ne mogu da prihvate tu tajnu silaska Boga u svijet, i zato kreću da bi ostvarili svoj pogled na svijet, da ruše sve što im se nađe na putu, pa makar to bila jedna djevojčica. Znate, sramotno je da su, recimo, čak rimski carvi tako mučili neke djevojčice, svetu Fevroniju, recimo, čija se lobanja nalazi u manastiru Ždrebaonik. Ona, ne znam da li imala 16 godina. Nju su carevi mučili, znate to. Zamislite koja je to zaista mržnja na Boga koji je, na Boga ljubavi, koji je sišao ovaj svijet da pokaže svijetu put kojim se do njega stiže. Ali evo, ovako ogrezli u toj nekoj, u tom nekom. Divna gorina otac Serafim Rose kaže, čovjek ima u suštini samo jednu bitku koju vodi, jedan izbor, ili carstvo Božije ili carstvo sebe samog. Ako je carstvo Božije, onda je Bog tu Bog i gospodar, a mi smo svi braće i sestre. Ali ako je carstvo sebe samog, mene samog, onda sam ja tu Bog i svima, da mi budete pokoreni ko robovi. I to je otprilike i doživlje koji su svi ti silnici ovoga svijeta. Oni su praktično sebe proglašavali za bogove. Tako je bilo čak i ustrojenje države, recimo rimske države, koja je najviše i mučenika porodila. Tamo su Cezar i carevi bili polubogovi, pa su se tako i objavljivali. Klaudije je govorio, ja Klaudije, car i bog. Eto, dokle to može da dođe. Ali onda pošalje Bog jednu djevojčicu o kojoj se sapliću i carevi i carstva. Ili ono što kaže naš mitropolit Fino, za 12 apostola 12 ribara, običnih ribara, a od njih je drhtala rimska imperija. Zamislite, rimska imperija od koje su drhtali svi zemaljski narodi, drhti od 12 ribara, od njihove propovjedi. Šta to imali ribari da kažu? Evo, čuo sam skoro, pričao je naš stari ovdje doajen cetinski otac Mihajlo Gazivoda, pa priča da je našao negdje kako je Napoleon umro. To je zaista stvarno zanimljivo. Svi mislimo da je on praktično neka preteča antihrista bio u svoje vrijeme, sa tim totalitarizmom koje je sprovodio. I Francuska revolucija je praktično bila prva neka vrsta komunističke revolucije koja je došla, i onda je Napoleon to još samo još osmislio ovako i sebe tu proglasio za nekako božanstvo. I kaže, kad je Napoleon u onom svom drugom izgnanstvu bio izgnan na Svetu Jelenu, već ostareo, tamo ga je stalno pratio svim njegovim putovanjima taj njegov maršal Ney. Ima njegov veliki spomenik u Parizu, tamo sa uzdignutom rukom, ne znam, bitka kod Augsburga ili gdje je bio, već tamo maršal Ney se tuko. I dakle, on je pratio Napoleona i ono prvo progonstvo, pratio ga i ovo drugo. I kad su već bili na ovom drugom, već je bilo jasno da je tu kraj, obojica stari. U jednom momentu kaže njemu Napoleon, kaže: "E, moj maršale, kaže, šta mi uradismo? Pokrenuli smo kontinente, milione ljudi, da proširimo ove naše ideje. I na kraju ime nam neće biti ni zapamćeno, ovdje će nas ova prašina pokriti. Pored sve te aktivnosti i tolikih zemalja i ratova i miliona ljudi koji su se pokrenuli za i protiv toga, kaže, pitanje da li će imati ovdje ko da nas pokopa." Pa onda kaže, a on, ne kaže Hristos, nego samo kaže, a on, kaže, kao što kažu, sin siromašnog drvodelje iz Nazareta, 3 godine samo je govorio, ništa nije pomjerio, a kamoli da je pokretao te ljude na akciju. Samo je govorio, a ime će mu biti neizbrisivo upisano u istoriju svijeta i u svijet dokle god on postoji. Vjerujete li to, maršale? Ako ne vjerujete, pogriješio sam što sam proizveo za maršala." Eto, tako je umro veliki Napoleon.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Australije. On pita na koji je način najbolje da se bori protiv iskušenja, jer ih ima više od kako je počeo da odlazi u crkvu, da čita Sveto pismo i dijela svetih, i primijetio je da i u kući ima ponekad svađe sa suprugom u vezi crkve, koja supruga se teško privikava na njegov stav o promjeni života, pa tako dolazi do svađe, a on kasnije uviđa da je to grijeh, pa moli da mu pomognete kako da prevaziđe ta iskušenje.
E pa sad, iskušenje za iskušenje, ali za svađu uvijek potrebno dvoje. Nas je stara stada i učio da u porodici nisu toliko bitne riječi koliko misli. Da ako se i svašta kaže u porodici, da to ipak, eto, nekako bude sve izglađeno. Međutim, kada su u pitanju teške misli, to taj jedan duh težak koji ide, da je onda, da je to stvarno vrlo nezgodna stvar. I onda nam je svima savjetovao da radimo na svojim mislima. Nemojte da vam drugi budu neprijatelji u vašim mislima, pa vam neće biti neprijatelji ni u životu. Dakle, ako čovjek stvarno, u krajem slučaju Gospod nam je zapovedio, molite se za neprijatelje svoje, da budete sinovi Oca Nebeskoga. E sad, nama nije dao da recimo moramo da se tučemo sa Švabama ili sa Persijancima, ali nam je to tako dao da imamo nekakve te, da kažem, male neprijatelje. Recimo, nekom smeta što mi idemo u crkvu, što stavljamo ikone. I onda treba tu sačuvati nekako prisustvo duha, i tako nam je govorio starac, širite dobre misli. Dobre misli, eto, pričamo u sebi Bogu o tom čovjeku koji nam, pa pokušamo da ga opravdamo u sebi i tako dalje, i da ne osjetimo nikakvo nekakvo neprijateljstvo ili mržnju prema njemu. I to je već pola uspjeha, ako ne i čitav uspjeh tu iza vrata stoji. A ako se mi budemo svađali, znate, ne traži se tu da mi branimo svoju vjeru, već da je pokažemo. Znate, koliko se puta dešava svima nama da nas neki nasilnici tako napadaju, u stvari ispitujući našu vjeru, ne nas radi, nego sebe radi. Znate, dođe neko i lupi vam šamar da vidi li Hristos Bog. Ako vi odvratite šamarem, a vi ste mu možda zadnja šansa u životu, on će se razočarati kroz hrišćane u Hrista. A ako vi odgovorite, ako ne odgovorite, nego očutite i strpite to, što je jako teško, ali eto, Gospod daje silu za to, jednostavno njega stavljate u jednu drugu realnost, realnost u kojoj, na koju on nije navikao, jer vi ne priznajete da ovaj svijet mora da bude zverinjak, a on živi u tome. I on traži izlaz iz toga zverinjaka, i sad odjednom tu je neko ko propovjeda nešto drugo, i on proba, udara vam šamari da vidi kako, da li ste vi iz tog zverinjaka ili pripadate nekom drugom svijetu. Tako kažem, recimo, kad su ta neka nerazumevanja u porodici, to se uglavnom može riješiti samo tim dobrim mislima. Tako ne mora čovjek baš da sad nekoga izaziva, znate, ovako, ali divno reći, jedan dečanski monah kaže, nama je naš duhovnik rekao da ne pričamo mnogo o Hristu, kaže, već da vidi narod u nama da se mi njemu radujemo, i to je mnogo veće od svake propovjedi. Mnogo više propovjeda, pogotovo recimo današnje vrijeme, nije vrijeme nekakvih riječi. Civilizacija je toliko zasićena mnogim riječima, govorima, milionima nekih štampanih strana koje treba pročitati, tako da mislim, čovjek više pitanje da li ima uopšte i strpljenje sasluša riječ, ali život uvijek djeluje. Život djeluje i on preobražava, jer on ne može da bude laž. Znači, vi možete pričati nešto, pa evo, iza nas sveštenike pričaju, kaže, slušaj šta pop govori, a ne radi što pop radi, jel? Ali ako život zasija, zaista, ako nema, čini mi se, zaraznije stvari od toga kad vidite da je neko slobodan. Da je slobodan i od smrti, od gneva da je slobodan. Znate, da baš neće da se razgnevi, da neće da osudi, da neće da uzvrati. I to je strašno zarazno. I onda čovjek nekako dobije nekakvu divnu želju da tome sledi. Znate, da ima jedna divna knjiga objavljena skoro, mislim da je manastir Podmajne izdo, zove se Crtež u pjesku. Knjiga je zaista odlična, govori o ranim hrišćanima i jednom dječaku od 15 godina koji je bio rob i koga njegov gospodar, koji također ima 15 godina, otkupljio otprilike da, eto tako, da bi se malo, da bi imao neko društvo, ali da se, mislim, on je normalno gospodar, ovaj je za njega ne rob, nego roba. Međutim, on je, iako, da kažem, iz te visokorodne porodice rimske, on je zaprepašćen dostojanstvom i slobodom, smirenjem, krotošću, jednim divnim duhom toga roba. I on polako, ali postepeno, sigurno, on postaje hrišćanin, samo gledajući njegovo ponašanje. Izuzetna knjiga, to Crtež u pjesku, to je praktično roman, ali je napravljen po, čak po hrišćanskim iskopinama, ovim koje su u Rimu radili, i vredi ga pročitati. Evo, ovo je neka vrsta reklame.
Evo sljedećeg pitanja, oče, šta je to tihovanje i da li se može praktikovati u svom domu, pita slušalac.
Pa evo, mi na Cetinju, mi koji smo u manastiru, mi možemo, a ovi što su u glavnoj ulici, ako prežive ljeti ovih 7 kafića koji puštaju muziku do daske, da vidimo kakvi su oni junaci. Jedan mali se, čuo sam to, valjao po krevetu, ne može da zaspi pošto muzika traje do 12, do 1, i stavljao jastuk na uši i govorio, tata, više ne mogu da izdržim. Znate, to ona, nije to, to ona muzika koja ritmički ide stalno u jednom ritmu, i tata ga je nešto krepio, kaže, sine, ajde malo budi junačan, pa kako je naš Sveti Đorđe, oni slave Svetoga Đorđa. A mali kaže, oprosti tata, njega jesu mučili, ali nisu muzikom. Eto, tako sad pitanje kako mi možemo da izdržimo da bude tihovanja. Ali otprilike tihovanje je stvar koje je raspoloženje duše, nije normalno. Mnogo pomaže tišina koja je okolo. Ali mislim da za ljude koji su u svijetu, da ne treba to tražiti. Znate, može čovjek da dođe do jedne tako neke nezgodne raskrsnice u životu, pa da počne kovi da nešto bježi u prirodu, ali nezdravo da bježi, ne onako kako bi bilo, da kažemo, da se povlači onako radi, nego sigurno da ova civilizacija kakva je, takva je da ona smeta duhovnom životu. Ali Gospod kad je dao svoje zapovesti, on nije dao zapovesti samo za ono vrijeme u kojem je on živio. Njegove zapovesti su vječne, znači za svaki sistem, za svako vrijeme. Pa kad su uspjevali u komunizmu da daju cvjetove bogopoznanja, da će, brati, ovo naše postkomunističko vrijeme, možda gore od komunističkog. I mislim da umjesto tog tihovanja, osim ako se čovjek zaista odluči za manastir, eto, tu može da tihuje, mislim da bolje da se u svijetu, kad žive ljudi, da se radi na tom ljubavi, da se radi na ljubavi, na praštanju, razumijevanju, i tako da se tako privlači blagodat Božja. Jer nama, šta je nama, da kažemo, cilj našeg života? Privlačenje te blagodati, da uvijek osjećamo da je Bog sa nama i da mu se radujemo. Kao što Sveti Isak Sirin govorio, molitva je, kaže on, osjećanje Boga. Jer nama treba to osjećanje. A ne treba nam tišina kao tišina. Mnogo je normalno lakše u tišini nego kad počnu da motori prolaze pored kuće, slušate neke urlike pjesama, te moderne muzike i tako dalje. Ali ipak je to Gospod sve to i predvidio. I tako mislim da je mnogo bolje baviti se ovima, tihovanje ostaviti, ako zaista je to je Božja volja da se neko bavi tim tihovanjem. Jer to je potpuna promjena života. Znate, nije u pitanju samo tišina koja treba da bude oko vas, nego tišina koja treba da bude i u vama. Ovi monasi koji su napredovali u bogopoznanju, oni svoje bogopoznanje zovu tihovanje. Zato što se ulazi u jedan mir i tišinu duše, ali očišćene duše. Nama dok su duše ovakve, nema nama tihovanja i tišine ni spoljen iznutra. Baš recimo priča starac Josip Spilot, kaže, kada um konačno zadobije molitvu i kada je svede u srce, što normalno ne predlažem nikom od naših slušalica da rade, to su opasne stvari bez nekog iskusnog duhovnog rukovodioca. Dakle, kada siđe u srce, onda tamo pronađe razjarene zveri koje su se tu nakotile godinama i onda mora da ih izbaci napolje. I kada konačno očisti to srce, kaže, onda biva kao susret dva prijatelja koji se godinama nisu vidjeli. Onda se um sjedinjuje sa tim očišćenim srcem i to je tihovanje. Dakle, nešto što je zaista teško ostvarivo i što zaista ne polazi za rukom ni svim monasima. Eto, meni, ja nisam ni probao nikad da idem tako duboko. Jedino znam iz ovih spisa da to sve postoji. Ali eto, kažem, u ovom našem zadnjem vijeku ili predzadnjem vijeku, ljudi su žalosni kada kažemo zadnji vijek, misle da živjeće još jedan, onaj 22. Mislim da je bolje da se tako bavimo, prvo da pođemo od azbuke početni, ono što je Gospod rekao u Evanđelju, blaženstva, blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Treba li nam više nešto nego da Boga da vidimo? Ja mislim da nikom ne treba. Blaženi krotki jer će naslijediti zemlju, blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Pitanje da li kod nas milostivi. Mi smo milostivi kad treba sad ovako nešto da budemo, a kad možda da damo i koji dinar nekom, ali kad treba nekom da poklonimo malo svog vremena, onda oni, kojima treba da poklonimo malo to vremena, onda nam se čini da oni narušavaju slobodu koju nam je Bog dao i da su poslani od đavola. Eto tako reagujem, a treba i tu biti milostiv. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.